Visu trīs Baltijas valstu un Somijas ministri, kas atbild par enerģētikas lietām, šodien ieradās Briselē, lai īpaši tiktos ar enerģētikas komisāru Ginteru Otingeru un pārunātu reģionam svarīgās gāzes tirgus atvēršanas lietas. Neoficiāla informācija vēstīja, ka ministri šajā tikšanās reizē varētu politiski vienoties par vietu, kur būvēt sašķidrinātās gāzes termināli, kas būtu Eiropas Savienības atbalstīts projekts un kura uzdevums būtu radīt lielāku neatkarību no Krievijas tirgus. Pat laban vietu terminālim piedāvā visas iesaistītās puses arī Latvija. Taču neatkarīgu Eiropas ekspertu veikts pētījums liecina, ka ekonomiski visizdevīgāk būtu veidot terminālu Somu jūras līcī, kas nozīmē, ka visreālākās pretendentes uz šo vietu ir Somija un mūsu kaimiņu valsts Igaunija. Somija projektā ir iesaistījusies nosacīti nesen, skaidrojot to ar valdības plāniem zaļajā un ātom enerģijā, jo gāzes infrastruktūru varot izmantot arī biogāzei. Taču tiek lēsts, ka Somijas projektu atbalsta Krievija, lai attālinātu Eiropas investīcijas tālāk no Baltijas. Kā Latvijas radio atzina ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš sarunās aizvietoja ekonomikas ministru Danielu Pauļutu, visas puses vienojušās, ka joprojām vēlas saņemt izsmeļošāku informāciju par projektiem, lai noteiktu, kurš ir labāks. Tātad diskusijas turpinās.
Un šeit faktiski ir nolemts izanalizēt vēlreiz, balstoties uz noteiktiem kritērijiem, labāko vietu. Tas ir ekonomiskais kritērijs, un mēs esam interesēti, lai mēs pēc iespējas mazāk par to visu maksātu. Tarifos un citādā veidā tas ir viens otrs. Tas tiešām ir jautājums, kāds kapitāls tur būs. Un tikai tad mēs gribētu redzēt, ka visi lēmumi gan par to, kādā veidā mēs finansējam šos jautājumus, gan arī kur būs sašķidrinātās gāzes termināls, kādas investīcijas, starp citu, jebkurā gadījumā būs arī Latvijā.
Arī Igaunijas ekonomikas ministrs Juhans Pārts Latvijas radio atzina, ka valstis vēl diskutē, šodien sarunas esot bijušas neitrāls. Taču viedokļu daudz un tās nav vienkāršas.
Yes, as you know, there is one independent report, which is there.
Kā jūs zināt, ir veikts neatkarīgs pētījums par to, kura vieta reģionā proti Baltijā un Somijā terminālim būtu vislabākā. Ja piedalās arī Somija, tad pētījums saka, ka tas būtu vai nu privāti attīstīts projekts pie Tallinas vai Somija. Protams, to ir jāatbalsta arī Latvijai un Lietuvai, taču šobrīd nekādas vienošanās nav un ir pamatīgi jāizdiskutē, lai saprastu, kas ir labāk. Es nesaku, ka Igaunijas piedāvājums ir vislabākais, taču izvērtējumam ir jābūt ļoti caurspīdīgam un ir jāņem vērā visi komerciālie kritēriji.
Pārts norādīja, ka vienošanos ir jāpanāk cik vien ātri iespējams, lai apgūtu Eiropas naudu. Paredzams, ka tas varētu notikt maijā Eiropas Savienības enerģētikas ministru sanāksmē Briselē. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.